Carios padamelan rasul-rasul pasal 23.
Bari netep karengrengan majelis, Paulus mihatur.
Para saderek, dugi kawanci ieu simkuring lumampah di payuneun Allah kalawan budi rasa anu saikhlas-ikhlasna.
Kakara sakitu sasauranana, kupang hulu Agung Ananias, anjeuna ditita dicabok ku anu deket ka anjeuna. Tapi ku Paulus dibales kieu.
Jalma pupulasan, anulir tembok bodas balas di kapur, anjen engke bakal kena kupanya bok Allah. Anjen di dieu teh keur ngahakiman anu saluyu jeung hukum toret. Naha marentah nyabok, apan eta teh mengpar tina hukum.
Geus kitu, anjeuna aya anu nyentak.
Maneh wani kumalancang ka panghulu Agung Pangeran?
Walon Paulus.
Panginten simkuring teh sanes panghulu Agung. Leres, cek kitab oge. Maneh ulah ngagorengkeun anu jadi pamimpin bangsa.
Saterusna, dumeh Paulus terangeun yen eta majelis teh diwangun ku golongan Parisi jeung Saduki, anjeuna mihatur kieu.
Saderek-saderek, simkuring teh urang Parisi, turunan Parisi, dugi kangalaman sarupi kieu teh lantaran percaya kana pihudangeunana anu maraot.
Balukar tina ucapanana, gerbae didinya jadi cekcok antara golongan Parisi jeung golongan Saduki, nya pabentar paham. Sababna cek kayakinan urang Saduki mah kiamat, malaikat atawa roh teh eueuh. Sabalikna urang Parisi mah percaya yen aya. Tuluyna mah eta dua pihak jadi patorong-torong. Nut sawatara ahli kitab ti golongan Parisi narangtung terus padu pokna.
Eta jelma cek kaula eueuh kasalahanana. Kawasna bae aya roh atawa malaikat anu sasauran ka manehna.
Kusabab pasentrokan beki harengheng, komandan ingisen, bisi Paulus dipagorenyangkeun. Tuluy anjeuna marentah pasukan kudu turun ngabedol Paulus di tengah sidang. Sina diasupkeun ka markas. Barang geus peuting, Gusti jungjunan urang nembongan ka Paulus, ngadeg sagigireunana sarta ngadawuh.
Sing gede hate, sabab sakumaha maneh geus sakitu wanina jadi saksi kami di Yerusalem. Engke, di nagara Rum oge, kudu kitu.
Poe isukna, urang-urang Yahudi teh nyieun komplotan. Seug maranehna sarumpah yen moa nyatu moa nginum samemeh bisa maehan Paulus. Eta komplotan teh lobana 40 urang leuwih. Maranehna daratang ka panghulu Agung ngaromong kieu.
Abdi sadaya parantos sarumpah moal neda moal nginum samemeh tiasa maehan Paulus. Mugi Bapa sareng Mahkamah Agama usul ka komandan supados si Paulus dibantun deui ka dieu, pura-pura bada dipariksa deui langkung paos. Abdi-abdi sanggup maehan manehna samemeh dongkap ka dieu.
Syukur eta akal jahat teh katohian ku alona Paulus, anak dulurna awewe. Tuluy manehna indit ka markas menta nepungan Paulus sarta popoyan. Geus kitu Paulus nyauran hiji opsir saurna, pangdeuheuskeun ieu budak ngurah ka komandan bade aya pisanggemeun. Tuluy ku eta opsir manehna dibawa ka komandan sarta pokna.
Sakitan Paulus ngageroan ka abdi, nyuhunkeun dipangdeuheuskeun ieu pamuda aya anu bade diunjukkeun.
Ceg komandan nyekel kana leungeun si pamuda tea, terus dibawa nyingkur sarta dipariksa.
Aya beja naon?
Jawabna.
Juragan, urang Yahudi teh parantos baradami. Enjing, Paulus teh bade disuhunkeun supados juragan nyandak deui anjeuna ka pangadilan. Pura-pura nama bade diparios deui anu langkung paos. Tapi eta teh ulah dipercante. Margi, sayaktos nama anjeuna teh bade dipegat ku 40 jami langkung. Maranehna parantos sarumpah. Moal neda, moal nginum, sama meh tiasa, maehan Paulus. Ayeuna, maranehna parantos taki-taki, kantun ngantos putusan ti juragan.
Si pamuda teh ku komandan dijurung balik, bari diomat-omatan.
Kahade, ulah kanyahuan yen maneh bebeja ka kami.
Geus kitu, komandan manggil perwirana duaan sarta parentahna.
Siapkeun prajurit 200 urang, pasukan kuda 70 urang, pasukan tumbak 200 urang. Initkeun engke peuting pukul 9 ka Kaisarea. Anterkeun Paulus ka Gubernur Felix. Sadiakeun kalde tumpakaneunana. Jaga sing kuat ulah nepi ka cilaka.
Tidinya komandan nyeun surat.
Konjuk hing pangersa anu mulia, Gubernur Felix. Ieu serat tisim kuring, Claudius Lysias, ngahaturkeun wilujeng. Ieu jalmi ditangkap ku urang Yahudi bade dipaehan. Nanging kabujeng dicegah ku Simkuring sareng pasukan. Salajengna manehna ku Simkuring dibebaskeun margi manehna ngakukeun warga nagara Rum. Nanging supados katalungtik perkawis dakwaanana, ku Simkuring dijagrakeun ka mahkamah agama maranehna. Anu kapendak ku Simkuring dakwaan ka manehna teh ngeunaan soal-soal hukum Torat maranehna. Dosana numanjing hukum pati atanapi bui mah teu aya. Teras aya jalmi ngawartosan yen aya komplotan anu masang baya bade maehan ka manehna. Kumargi kitu ku Simkuring diperintahkeun dibantun ka kersa gubernur. Ka pihak anu ngadakwa parantos diwartosan yen ia perkawis kedah diasongkeun ka kersa salira.
Saluyu jeung parentah, petingna Paulus dicokot ku pasukan pangawal dibawa ka nagara Antipatris. Isukna, sabagian pasukan baralik deui ka markas, sedengkeun anu ngawal Paulus saterusna mah ngan pasukan kuda. Sadatangna ka kota Kesarea, surat disanggakeun ka gubernur sarta Paulus diserenkeun. Sanggeus surat diaos, gubernur mariksa ka Paulus asa ti provinsi mana. Sanggeus ka uninga yen asana ti Kilikia, saur gubernur.
Perkara maneh baris dipariksa ku kami, lamun ngadarakwana geus kadarieu.
Paulus ku anjeunna ditahan di karaton Raja Herodes.